Bashkësitë e krishterë ka nevojë ta bazojnë gjithnjë më shumë fenë e tyre mbi Eukaristinë dhe mbi praktikën e adhurimit eukaristik. Kjo është udha kryesore liturgjike për të arritur qëllimin. E kjo është edhe porosia që u dha Papa pjesëmarrësve në mbledhjen plenare të kongregatës për kultin hynor dhe disiplinin e sakramenteve, të cilët i priti sot paraditë në audiencë në përfundim të një takimi triditor kushtuar pikërisht temës së adhurimit eukaristik. Papa e përfundoi fjalimin e tij me një mendim kushtuar agjërimit të kreshmeve. Na ndihmoshin, tha ati shejt, të largohemi nga çdo gjë që na e huton shpirtin.
Eukaristia është në zanafil të vetë kishës, e fale eukaristis kisha jeton e rritet vazhdimisht, por nuk duhet harruar edhe se eukaristia është burimi pashtershëm, hiri e prekëndeje dhe rasti pah krahasueshëm, si për shetrimin e njerëzimit në Krishtin, ashtu edhe për lavdrimin e Zotit. Për të shprehur rëndësinë e këtij misterit fesë, Benedikti 16 citoi disa herë magjisterin e Koncilit II të Vatikanit dhe të prarësve të tij. Përballë këtij misteri të pashpreshëm të fesë, pohoi ati shenjt, detyra jonë është ta perceptojmë këtë thesar të jetë çmuar si në kremtimin e meshës, ashtu edhe në kultin e lëndëve të shenjta. E këtë kult kisha ka gjithnjë në qendër të vëmendjes përmes adhurimit eukaristik.
Në eukaristia, l'adorazione deve diventare unione.
Në Eukaristi, adhurimi duhet të bëhet bashkim, bashkim pra me Zotin e gjallë, pastaj me korpin e tij mistik. Si që pa të thënë të rinëve në sheshin e Marienfeld të Kölnit të Gjermanis gjatë meshes kremtuar me rastin e ditës se 20 botërore të rinis me 21 gusht të viti 2005, Zoti nuk është vetëm përballë nesh, si të ishte tërsisht tjetri. Zoti është brenda nesh e ne i jemi me të.
Duke vlerësuar reflektimin e mbledhjes plenare kushtuar mjeteve liturgjike e baritore me cilat kisha e kove e tona mund promovoj fen praninë reale të Zotit në adhurim, Benedikti 16 kujtoi edhe shqetësimet që shprehen i peshvit gjatë sinodit mbi Eukaristin, mbajtur në vitin 2002, mbi pështjellimin që u vret pas koncilit për lidhjen ndërmjet meshës e adhurimit. Në të, siç na mëson fjala latine adoratio, nënkuptohet ideja e dashurisë për Zotin, një dashuri që kërkon të dëshmohet për të bërë mas sunuese e botës.
Në Eukaristia si vive la fondamentale transformazione.
Në Eukaristi jetohet shndrimi themelor i dhunës në dashuri, i vdekjes në jetë, ajo pastaj sjell me vete shndrimet e tjera. Buka e vera bëhen korpi e gjaku i Krishtit, por në këtë pikë shndrimi nuk duhet ndalur, madje pikërisht këtu duhet të filloj plotësisht. Korpi e gjaku i Krishtit na jepen që edhe ne të shndrohemi.
Duhet theksuar, vijoj Benedikti 16, se dhe praktika e adhurimit eukaristik ka nevojt për trihet, e kjo mund të realizohet vetëm përmes një njohje më të madhe të misterit, duke i qëndruar plotësisht besnik tradites e njëherësh, duke thelluar jetën liturgjike në bashkësit tona me një vëmendje të veçantë për formimin e seminaristëve. Duke kujtuar kreshmët që po jetojmë e që janë kohë zgjedhur për praktikë shpirtërore, Papa përfundoi me fjalët:
Ricordando tre pratiche penitenziali molto care alla tradizione biblica e cristiana.
Duke kujtuar tre praktikat pendestare shumë të dashura për traditën biblike e kristiane, lutjen, elmoshën dhe agjërimin, ta inkurajojmë njëri tjetrin për ta zbuluar e për ta jetuar me zell të ri agjërimin, jo vetëm si praktik asketike, por edhe si përgatitje për Eukaristin e si armë shpirtërore për të luftuar kundër lidhjes me çdo prirje të parregullt që mund të na e trazojë shpirtin. Kjo periudhë e dendur e jetës liturgjike na ndihmoft të largohemi nga çdo gjë që na e huton mendjen e për thelluar gjithçka që na ushqen shpirtin, duke hapur zemrat Zotit e të afërmit.